Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы чацвярга 19 траўня.
Экстрэмізм сабак Еўропы. У чым ён і чаго чакаць далей? Размова з Альгердам Бахарэвічам.
Такі скандальны імідж, вось уся гэта гісторыя вакол сабакаў Еўропы натуральна прыцягнулі да кнігі. Увагу ў кнігі з'явілася значна больш чытачоў.
Беларусы фінансуюць вайну? Новая крымінальная справа.
Вельмі шмат людзей, якія публічна альбо не публічна данацяць зараз на Украіну, яны таксама могуць трактавацца як фінансісты ваенных дзеянняў.
Віктор Якубаў. Галоўная задача беларусаў сёння людзьмі звацца.
За трагічнай гісторыі нашага 20-га стагоддзя мы вельмі моцна адкаціліся назад, у параўнанні нават з нашымі суседзямі.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе. Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Больш за год спецыяльна адабраныя ў адмысловую камісію людзі спрабавалі адужаць сабак Еўропы Альгерда Бахарэвіча і паспрабаваць зразумець, пра што там ідзе гаворка і што чытачу імкнуўся давесці аўтар.
Было складана, пра гэта сведчыць тое, колькі часу дзяржаўныя крытыкі не маглі вынесці вердыкт.
Нарэшце і стала гэта вядома амаль выпадкова. Кнігу «Сабакі Еўропы» прызналі экстрэмісцкімі матэрыяламі. Пра гэта Бахарэвіч даведаўся з дзяржаўнай прэсы.
Што экстрэмісцкага прыхаваў аўтар у сваім творы і ці варта яго віншаваць такім прызнаннем яго таленту? Як рэпрэсіі, пошукі ворага ўплываюць на беларускую літаратуру і ці варта чакаць, што ў хуткім часе на плошчах беларускіх гарадоў распаляць вогнішчы з кніг?
На гэта да іншае пытанне адказвае літаратар Альгерд Бахарэвіч.
Сапраўды гісторыя цягнулася доўга, і для мяне гэта гісторыя была вельмі важнай, найперш важнай, хоць нейкая яснасць. Таму што кнігу затрымалі на беларуска-літоўскай мяжы яшчэ 8 красавіка 2021 году, потым яе адправілі на экспертызу, потым адказ мусіў прыйсці праз 20 дзён, ён так і не прыйшоў, каб камісія па экстрэмізме запатрабавала яшчэ трохі часу, каб пачытаць. У выніку, у зімку ўжо, я маю на ўвазе гэта, і зімой да мяне даходзілі нейкія чуткі, што экстрэмізм там знайшлі. Вось. Але пацверджання ніякага афіцыйнага я не меў гэтаму і не маю дагэтуль. І вось учора ў дзяржаўнай газеце, ў галоўнай прапагандысцкай газеце, я прачытаў, што гэтая кніга, як высветлілася, прызнана экстрэмісцкай, і нават прачытаў фармулёўку. Ну і для мяне асабіста і для маіх чытачоў гэта зрабілася такім недвухсэнсоўным пацверджаннем. У нармальнай сітуацыі ў іншай краіне можна было проста звярнуцца ў газету «Савецкая Беларусія», ці як она там называецца, «Беларусь сьогодні», і запытацца, на падставе чаго аўтар гэтага матэрыялу вырашыў, што «Сабакі Еўропы» – гэта экстрэмісцкая кніга, але там напісана ўсё чорным па белому. Натуральна, нікуды звяртацца мы не можам, ні я, ні выдавец, які цяпер знаходзіцца у турме. І я думаю, што мне нічога проста не застаецца, як успрыняць гэта як нейкую інфармацыю, якая ідзе ад уладаў, ідзе ад дзяржавы, бо ну, я, напрыклад, абсалютна ўпэўнены, што матэрыялы, якія друкуюцца ў гэтай газеце, яны узгодненыя з дзяржавай, і існуе пэўная замова на такія матэрыялы. І так ці інакш, да гэтага матэрыялу трэба ставіцца як да афіцыйнай пазіцыі дзяржавы. Што да рэкамендацыйнага характару, ось, то па шчырасці, са мной, як з аўтарам, ніхто не звязваўся. Ось, і я абсолютно не ведаю, чым гэта пагражае, і наколькі я разумею, гэта больш пагражае выдаўцу, чым аўтару. Але найперш для мяне гэта пагражае маёй кнізе, таму што фактычна блякуецца доступ да чытача, кнігарні, вось, адмаўляюцца яе прадаваць, вакол кнігі стараецца нейкі абсалютна негатыўны, такі небяспечны імідж. Ось, і для мяне самае прыкрае тут гэта тое, якія праблемы мае выдавец, і тое, што мой галоўны твор, моя галоўная кніга не зможа трапіць да беларускіх чытачоў, да тых, якія яе яшчэ не маюць. Такі скандальны імідж. Ось уся гэта гісторыя вакол сабака Европы натуральна прыцягнулі да кнігі увагу, у кнігі з'явілася значна больш чытачоў. Але пры гэтым, ну, у мяне ёсць пэўныя заўвагі. Ці можам мы гаварыць пра нейкі спажывецкі поспех у сучасных беларускіх умовах? Што азначае спажывецкі поспех? Значыць, што кнігу купляюць, плацяць за іх грошы, і нехта ў выніку атрымлівае прыбытак. І цяпер выдавецтва Янушкевіч фактычна разгромленая, кнігарня, кнігаўка, якую адчыніла выдавецтва, разгромленая, і я не ведаю, якім чынам яны будуць атрымліваць далей прыбытак з сабакаў Европы. То бок мы маем справу з усім іншай сітуацыяй, чым у дэмакратычнай краіне, дзе скандал мог бы сапраўды справакаваць нейкі спажывецкі поспех. Але калі казаць пра тое, што людзі адкрываюць для сябе беларуску, што гэта іх прыцягвае, што забарона і прызнанне сабака Европы экстрэмісцкімі наадварот зацікаўліваюць людзей беларускай мовай, сучаснай беларускай літаратурай. Так безумоўна так, гэтая дзяржава зрабіла проста найлепшую трыкляму, як мне як аўтару, так і маёй кнізе, так і фактычна ўсёй беларускай літаратуры.
Роман «Собаки Европы» вышел у 2017 годе. Он складается с 6 великих историй, сплетенных у один мудрагелистый вузел, разблытать який не дасть рады никто.
Вот цитата. «Я нарешті написал ту книгу, якую хотел, и до якой давно и шел. Менавіта тими словами, якими хотел, той колькостью словов. Я створил новую мову, я згуляв у складаную гульню и отримав асалоду от усіх яе ходов, пасток, лабіринтов, голосов. Я кинув виклик самому собі, читачам, нешматликим сапраўдным критикам, я створил таямницу». Так про свою книгу говорит сам Альгерд Бахаревич. У 2018-м «Собаки Европы» отримали другое место премии «Гидройца».
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Айнтрахт выиграл футбольную лигу Европы. У финале у Севильи перемога над Рейнджерс была здобыта у серии пенальти 5-4. У основной и додатковый час лиг был ничийный 1-1. Усё вырашил нереализованный Аароном Рамсеем 11-метровый. У истории Айнтрахта там была только одна перемога у Еврокубках. У далеким 80-м годе команда с Франкфурта выиграла кубок УЕФА. Беларускі футбаліст Александр Мартынович развітваецца з Краснадаром. Ён гуляў за расійскі клуб з невялікім перапынкам з 2010 года, быў капітанам каманды. Мартыновічу 34 гады. Кар'еру футбольнай зборнай Беларусі ён скончыў яшчэ восенню 2020-га. Гандбалісты польскай каманды «Кельцы» выйшлі ў фінал чатырох у лізе чэмпіёнаў. У чвэрцьфінале ім удалося прайсці французскі «Монпелье». Лінейны зборнай Беларусі Артём Каралёк у хатнім матчы «Кельцы» закінуў 7 мячоў. Беларуская федерация баскетбола отреагировала на выключение Международной баскетбольной федерации усіх сборных Беларуси з яе спаборництвом. У Минску заявляют про дискриминацию, про политичную истерию и брудный метод позбавления соперников. Так само робится выснова, что ФИБА заразилась вирусом ненависти. Санкции на белорусский и российский баскетбол были накладены за агрессии России супроть Украины. Беларуской федерации баскетбола керуя Максим Рыжанко, перший намісник керівника адміністрації президента, фігурант заходніх чорних списків. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
18 травня стало відомо не тільки про признання екстремістськими матеріалами книги Альгерта Бахаревича «Собаки Європи» і про заборону у Білорусі романа Оруела 1984, але й про те, що на одного з керівників фонду «Байсол» Андрея Стрижака завели ще одну кримінальну справу.
У слідчому комітеті Білорусі переконаний, що «Байсол» зайнявся фінансуванням війни в Україні.
Там поясняють, що у лютому бігучого року Андрій Стрижак, один з керівників екстремістського формування «Байсол», яке раніше нібито спонсувало протестну екстремістську діяльність, переформатував накерування платформи на збір грошових сродків для фінансування і матеріального забезпечення озброєного конфлікту і воєнних діянь на території суміжної держави. Гроші переводилися в Україну при допомозі так званого фонду солідарності і його структурних підрозділів.
Окрім того, слідчі кажуть, що зафіксували факти перелічення грошей екстремістському формуванню громадянами Білорусі для матеріального забезпечення наймітів. Гэта, по версії слідчих, і з'являється непосредним їх уделом у фінансуванні військового конфлікту.
Ці стала нечаканістю нова кримінальна справа і яка справа білоруському слідчому комітету до фінансування воєнних діянь в Україні. Ось як коментує ситуацію сам Андрій Стрижак.
Ну, я перестав лічити після того, як мені сорока на хвості принесла весточку, що свою 25-ку я вже вибрав. А по білоруських законах більше за 25 років по сукупності дати не можуть. Там вже далі або пожиттєво, або вища міра наказання. Ось. Так що, в принципі, в моїй колекції, звісно, ця криміналка вельми пригожая, тому що, по-моєму, це перший такий випадок, коли по цій частці цього артикула когось обвинувачують, бо були факти, коли людей саджали менавіта за удел у воєнних діяннях на території України, але як за фінансування, я нічого не пам'ятаю. Можу помилятися, але, по-моєму, я все-таки перший. Насамрэч, для мене не було ніяким сюрпризом це все, бо я чекав цього артикула для себе ще з 2015 року, бо нагадаю, що з 2015 року я розпочав власну ініціативу, яка дагэтуль працює, називається «Гуманітарний маршрут Білорусь-АТО». І фактично те, що зараз робить «Байсол» на українському накірунку, це з'являється таким логічним протягом того, що я робив всі ці 7 років. Так що на питання, де ви були ці 7 років, я можу відказати доволі просто. Я робив те ж саме, що зараз роблю. Підтримував Україну, заволакував туди грузи для громадянського населення, для медиків, ось, поставляли автотранспорт, так що тут нормально нічого не змінилося. У 2013-му я доволі активно удільничав у процесах, які були зв'язані з Євромайданом, і у 14-му я поїхав на Майдан, коли грев Дом профсоюзів, було зрозуміло, що це кульмінація, я працював там на гарячій лінії Євромайдан СОС, приймав всі дзвінки на конт гибелі Небесної Сотні, був якраз на чарзі у той час. Ось, і я отримав достатково моцну травму і включився вже в процеси допомоги України на початку 15-го. Вельми шмат людей, які публічно або не публічно донатять зараз на Україну, і вони так само можуть трактуватися як фінансісти воєнних діянь. Може бути, це моя кримінальна справа стане першою ластовкою і потім пойдуть інші обвинувачення, але я вельми сподіваюся, що на гэтым якби і скончиться це бредятина. Бо зрозуміло, що люди з Білорусі ахвяруюць, люди з Білорусі допомагають українцям, і вельми просто гэтую допомогу зараз прирівняти до ніяких там фінансування військових діянь. Наприклад, ти відправляєш продукти харчування в Україну, і ти ж не ведаєш, хто буде ними користатися, військовці або громадянські, або медики. І тут таке, якби вони відкривають, звісно, скриню Пандори з цією криміналкою супроць мене. Поглядим, чи хопить своїх мозгов не лупить з гэта по всіх остатніх людей.
Ці перешкоджають нові криміналки активістам допомагати білорусам і ці можуть Стрижака тепер затримати за межою по потребуванні білоруського боку. Откази на гэта і інші питання шукайте у нашому стримі на YouTube-каналі Еврорадіо Лайв.
Еврозум. Живи у ритмі Європи.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Падчас канцэрта памяці лідара Нейра Дзюбеля Александра Кулінковіча музыка Алесь Францішак Мышкевіч выказаў словы захаплення батальёнамі імя Кастуся Каліноўскага. Вялікае вітанне і нізкі паклон на каленях за тое, што яны змагаюцца за нашу і вашую свабоду. І Саня гэтаму быў бы вельмі рады, гэтаму яднанню нашых народаў і нашых людзей, як ніколі. Яднанне і будучыня ўжо тут, сказаў Мышкевіч пад авацыю залы і скандаванне героям славы і жыве Беларусь. Канцэрт Басты ў Мінску прыпынілі. Ён быў запланаваны на 5 чэрвеня. Раней супраць канцэрту выступілі праўладныя тэлеграм-каналы, бо музыка падтрымліваў дзяржпераварот у 2020-м. Прапагандыст з тэлеканала СТБ Рыгор Азаронак пісаў, што калі канцэрт Басты пройдзе ў Мінскарэні, гэта будзе азначаць толькі адное. Такія рашэнні прымае нейкі змагар. На лідара расійскага гурта ДДТ Юрыя Шаўчука склалі адміністрацыйны пратакол за яго словы пра вайну і радзіму. Ён выказаўся на канцэрце ва Уфе. Паліцэйскія спачатку хацелі нават затрымаць музыку, піша уфімскі прадусар Радмір Усаеў. Пасля канцэрту яны кінуліся шукаць Юрыя Шаўчука і ізалявалі яго. На ўваходзе ў грымёрку паставілі дваіх спецназаўцаў. Гадзіну сілавікі з музыкам размаўлялі, склалі пратакол, далі яму падпісаць і сышлі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Асноўная рыса беларусаў заўсёды была шчырасць. Сёння для нас захаванне гэтай шчырасці, сумленнасці, любові да сваёй краіны і сваёй сям'і з'яўляецца самым галоўным.
Натуральна, толькі тады, калі мы будзем шчырымі, сумленнымі і будзем любіць сваю краіну, толькі тады і будзе жыць Беларусь.
У гэтым перакананы кандыдат гістарычных навук Віктар Якубаў.
У інтэрв'ю рэдактару Еўрарадыё Дмітру Лукашуку навуковец разважае пра тое, якую ролю адыгрывае гісторыя ў фарміраванні грамадства і нацыі, ці надоўга прачнуліся беларусы і калі мы нарэшце будзем людзьмі звацца.
Давайте паслухаем.
Спадар Віктар, для таго, каб ўсё ж такі вызначыцца больш з тым, у якім накірунку мне свае каверзныя пытаннічкі вам задаваць, я хачу з вашай... Ну, так бы мовіць, спецыялізацыяй вызначыцца, бо у кожнага гісторыка ўсё ж такі ёсць такі свой любімы там ці там вызначаны ці акрэслены час у гісторыі Беларусі, якім ён займаецца, які ён найлепш ведае, у якім ён профі. Ваш перыяд які?
Ну, мой перыяд якраз пачатак 17-га стагоддзя, гэта адпаведна часы, калі кіраваў Жыгімонт Ваза. Да, калі жыў Лев Іванович Сапега, Ян Кароль Хаткевіч, моя спецыялізацыя якраз змагання за выхад да Балтыкі, за інфлянты, Вялікае княства адпаведна. Ну, адпаведна все нюансы звязаны з гэтым. Таксама трохі вось апошнім часам займаўся і пытаннямі ўдзелу, напрыклад, ураджэнцаў у Беларусі у расійскай смуце, напрыклад. Аказваецца, што там дастаткова шмат было ўсё ж такі нашай шляхты падчас усіх гэтых асабліва другого самозванца, ось там удзельнічалі дастаткова актыўна, і, в принципе, пра гэта таксама варта узгадваць, варта памятаць, нейкім чынам аднаўляць, можа быць, гэту інфармацыю.
Ну, выдатны абсалютна час, і я так думаю, што вы мне дапаможаце ў рэшце рэшту разабрацца з адным вельмі важным пытаннем. Гэта пытанне беларусаў як нацыі. Таму што я ўжо чуў не адзін раз, што беларусы як нацыя склаліся яшчэ можа да таго, як Хрыстос нарадзіўся. Другія кажуць, што беларусы як нацыя склаліся там от калі была абвешчана БНР. Трэція кажуць, што пачала фармавацца толькі Беларусь як нацыя толькі восенню 2020 года. Ну ці закончыла фармавацца, а адны кажуць, што толькі пачала фармавацца як палітычная нацыя. Ваша меркаванне. Вось, можа быць, у тыя часы, якія вы і даследуеце, можна казаць, што ўжо нацыя-то і была, ці яшчэ
нацыя тады яшчэ не было, то есть, в принципе, просто па азначэнню, што называецца нацыя. федэрацыі ўзнікаюць у 19 стагодзе па факту, калі шляхта пачынае дзяліцца з простым народам адказнасцю палітычнай. Калі калі простая маса народа, ось яны атрымоўваюць магчымасць не толькі, што называецца, удзелу палітычнага, але таксама атрымоўваюць і доступ да пэўнай інфармацыі, пачынаць вучыцца, грубо кажучы. Калі ты не ўмееш пісаць, чытаць, то адпаведна,
якая ж ты нацыя?
Якая ж ты нацыя ў такім варыянце? І атрымоўваецца ў нас
непісьменная нацыя.
Непісьменная, да. Ну, першы беларус вядомы это Саламон Рысінскі, якраз вось які там якраз у канцы 16-га стагоддзя запісаўся, што ён беларус, там у пад Нюрнбергам, вось. Але власна кажучы, сама па сабе назва это, ну, Беларусь як такая, она, конечно, пашыраецца на всю нашу територію там в кінці 19 початку 20-го стагоддзя. І вже, в принципі, свідомість гэта широкі маси, вона проникає і становиться визначально вже в 20-му стагоддзі. Ясна справа, што за трагічнай гісторыі нашага 20-го стагоддзя мы вельмі моцна адкаціліся назад, а ў параўнанні нават з нашымі суседзямі. Ось. І фактычна вось новы штуршок, да, канешне, гэта ўжо 20-ты год, калі мы ўбачылі, што мы і хто мы, да, якія велізарныя ўсё ж такі сілы гэта беларускі народ. То што, ну, раней як бы сидзелі сабе спакойненька у сваёй там балоцы, ні асабліва нікуды не глядзелі, не верылі самі сабе, а тут аказалася, што во, аказваецца, што мы можам. І сапраўды пэўныя хвалі, пэўныя штуршкі адбываюцца регулярна. Што будзе далей, ну, паглядзім.
Такім чынам я ўсё ж такі расстаўлю кропкі над і. Як нацыя беларусы склаліся ў 19-м стагоддзі?
Ну, пачалі фарміравацца.
А, пачалі фарміравацца.
Пачалі фарміравацца.
На сёння закончылі ўжо ці яшчэ не?
Не, это працэс без конца.
А, то есть нельга сказаць, што вось нацыя ўжо сфармавалася, там і ўсё, ці жывём, ці расфарміруемся, ці жывём такімі вот сфарміраванымі.
Ну, это працэс будзе, это пастаянны працэс, гістарычны працэс, яны працягваюцца весь час. Она не скончваецца гісторыя, ніколі она не скончваецца.
У такім выпадку пытанне нацыянальнай ідэі для беларусаў, наколькі яно актуальнае? І вось, ну, можа я ўвогуле займаюся глупствам, а ніякай нацыянальнай ідэі-то і не патрэбна. Ну, прыдумалі ў свой час французы там свабоды, роўнасць, братэрства. Усім падыходзіць і ўсё.
Ну, а Янка Купала сказаў «Жыве Беларусь», да? Ну, і класна, і правільна. І для кожнага будзе свая нацыянальная ідэя на самой справе. Кожны будзе па-свойму трохі глядзець са сваіх пазіцый на тое, што ёсць народ. Каго лічыць народам, да? Каго лічыць сваімі. Ось. Само сабой тут, ну, трэба будзе, ну, всё равно будзе развівацца вся наша міфатворчасць, можа быць, нацыя творчасці, но будзе і далей працаваць.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем размову з гісторыкам Віктарам Якубавым.
Як вы думаеце, ўсё ж такі вот вы згадалі «Жыве Беларусь», вот гэтыя словы класіка нашага, а можа быць нейкія там, ну я не ведаю, там першыя цаглінкі ў там будучую нацыянальную ідэю пачалі закладацца яшчэ ў часы вот Вялікага княства Літоўскага?
Ну, правільна, Скарына ж таксама там пісаў нейкія прамовы, да? І, адпаведна, все мы са школы это всё гэта вучылі. Это про рыбы, якія ведаюць там веры свае, да? Чыталі мы, многія чыталі, што называецца, ты сапегаўскія, да, прысвячэнні і азначэнні, якія там таксама расказваюць, калі ён расказваў про тое, што можна рабіць, што нельга рабіць у ўдару, напрыклад. Ёсць у него там такая прадмова перад статутам, да, і там ён расказваў про тое, што з старажытнасці змагаліся з тыраніяй, да, і вось нармальны грамадзянін, он павінен змагацца з тыранам, не даваць магчымасці для таго, каб парушаліся законы, што, в прынцыпе, манарх павінен быць галоўным гарантам законнасці. І тады будзе нармальна працаваць ўсё грамадства, ўся дзяржава. Таксама, ну, і дзяржава, власна кажучы, павінна ўсё ж такі быць падсправаздачнай грамадству. Ты ще там, гэта справды, гэта ще ў часы таго ж самага Жыгімонта Вазы гаварылі, разумееце? 500 гадоў таму трошачкі. Ось. Тады это было зразумела. Ну, зараз наступаем на той самай граблі. Ну, нічого.
Дарэчы, вось мне цікавы такі момант. Вельмі шмат у нас любяць, ну, казаць пра тое, што вот сённяшняя Беларусь гэта ну вось нейкая працяг вялікага княства літоўскага, што вось у нашай гісторыі ВКЛ вот ну і мы лічым сябе нашчадкамі вялікага княства літоўскага. Але ці так гэта насамрэч? Вот паглядзіце, калі паглядзець на Расію сучасную, которая абвесціла сябе правапрыемніцай СССР, ну дык паглядзіце, што з ёй адбываецца. Ну канкрэтная правапрыемніца СССР ва ўсіх сэнсах. А ці можна лічыць Беларусь правапрыемніцай таго ж самага ВКЛ? Дзе магдэмбургскае права? Дзе гэтае жаданне і імкненне кожнага чалавека і большасці людзей да дэмакратыі? Такое адчуванне, што беларусам, ну вот да 20-го года прынамсі, некай гэтай дэмакратыі, некай свабоды, нічога гэтага не трэба. Так ці можна казаць, ну да, было ў свой час на тэрыторыях, на якіх зараз Беларусь, вялікае княства літоўскае, а не больш за тое, што от тэрыторыі, потым знікла княства, нейкія зусім іншыя прыгадні тут пабудавалі сваю новую дахату, тутэйшыя нейкія з'явіліся.
Ну, конечно, непосредным пераемником Беларусь сучасная не з'яўляецца, больш таго, яна, скажем, мягка ідзе не ў тым накірунку, да, палітычным сучаснай рэчаіснасці. Але тагачаснае, уласна кажучы, грамадства, ВКЛ-аўскае грамадства, оно ж таксама не было такім вось цэльным, да? То есть тагачаснае грамадства, яно было станавым, саслоўным. І адпаведна, калі мы гаворым пра шляхту, яна сапраўды імкнулася там да свабоды. Пра сялянства, ну мы ўжо так не можам, напэўна, сказаць, а сялян ўсё ж такі большасць. Пра гаражанаў, гаражане частка, канешне, была там у магдэбургскіх гэтых усіх карпарацій. Але прабачце, гаражанаў збольшага гэта павырізалі падчас войны з Масквой. Адпаведна, калі а потым яшчэ шляхта спаланізавалася і з'ехала ці ў Расію, ці ў Польшу. Таму, канешне, проста адбылося, ну, разрыў пакаленняў адбыўся, сапраўды. Тое грамадства ВКЛ, яно перастало існаваць. Оно, можа быць, тут у Варшаве, можа, большасць той шляхты выхадцаў з Беларусі, чым зараз на Беларусі засталося. Хаця любая, в прынцыпе, любое грамадства, яно магчыма для канструявання. То есть будзе час, будзе магчымасць і адрадзімы вялікае княства в тым ліку. То есть прынамсі вось гэтыя дэмакратычныя традыцыі, інстытуты, якія былі, якімі, в прынцыпе, можна і трэба ганарыцца, вось гэта будзе адноўлена. Пытанне толькі калі зараз. Асноўнае пытанне.
То есть, в прынцыпе, мы маем права пэўнае казаць, што Вялікае княства літоўскае гэта залатыя часы Беларусі.
Ну, у пэўным сэнсе так. Пэўным сэнсе так, канешне, можам.
Скажыце, вот пытанне да вас як да гісторыка з аднаго боку, з другога боку, проста як да чалавека, як да грамадзяніна. Вот тое, што беларусы, ну, пераважнай большасці, на 97%, не ведаюць сваёй гісторыі. Не цікавяцца гісторыі не тое, што краіны, але нават гісторыі сваёй сям'і. Вот ведаюць у лепшым выпадку там бабулю, дзядулю, а вот куды-небудзь глыбей, то вельмі мала людзей, якія займаюцца, складаюць нейкія такія свае вот радаводы. Тое, што губляецца там сувязь з культурнай спадчынай, з мовай, з усім гэтым. Гэта што? Адкуль гэта?
Гэта траўма, псіхалагічная траўма. Вельмі траўмаваны народ. Вельмі траўмаваны. Адпаведна, калі людзі проста баяцца нават падумаць, да, і некім чынам асэнсаваць тое, што адбывалася з імі. Проста таму, што гэта балюча. Гэта калі ў мяне была жывая бабуля, яна ў вайну партызаніла. Ось, яна сапраўды, калі пачынала, ну, я там пытаўся нешта там даведацца, як там было у гэтых партызанах, у прарывах, у гэтых усіх. Яна проста пачынала плакаць. І вось гэта сітуацыя, ну, я б казаў там, не, то, ну, я це не буду расказаць. Не трэба то ведаць. І вось у нас, наколькі я разумею, такое ёсць такі момант проста псіхалагічна у многіх людзей. Ну, просто не жадаюць вот акунацца в эту самую траўму.
Смотрите, ну вам не падаецца, што гэта гэта вельмі такая ну отмазка не вельмі ну была ж тая ж самая травма праз гэтую ж самую травму можна сказаць праходзіў народ Украіны
так
народы Балтыі краіна ў Балтыі то палякі тыя ж самыя таксама пра гэта праходзілі і войны і тая ж самая другая сусветная вайна і першая сусветная вайна і геноциды і ўсё што хочаш і савецкія гэтыя ўсе рэпрэсіі ўсё было так чаму у беларусаў ёсць траўма і ці яны не могуць з ёй справіцца а астатнія могуць
беларусаў сітуацыя такова па-першае калі будзем па-нармальнаму лічыць да просто парацэтныя адносіны таго як вынішчалі беларусаў мы будзем самымі траўмаванымі на у нашым рэгіёне просто фізічна калі палічыць там 30-е годы хвалі этой усе калі палічыць зараз гэту новую хвалю міграцыі ось адпаведна ну сапраўды чаму прасцей было палякам ці украінцам да зараз таму што у іх было грамадства будованая у нас дзяржава знішчала грамадскую супольнасць знішчае дагэтуль А калі ты не упэўнены у людзях да які побач з табой то так ты адпаведна нікуды і нічого не робіш да і у цябе няма кампенсацыі вось гэтай псіхалагічнай украінцаў нармальна развівалася грамадства у палякаў заўсёды быў касцёл да і заўсёды было аб'яднанне вось гэтае беларусы уже у нас ані царквы не было да ну, польская руская да в 19 стагоддзе ані там нармальных партый які удзела палітычнага не было а нават гэты просто нават культурныя нейкія мерапрыемствы і тое настолькі дэградавана было ўсё што ну як бы ну паглядзець і заплакаць таму канешне мы маем тое што маем на сённяшні момант і сапраўды вось то што адбылося ў 20 годзе калі пачалося просто снізу адбудоўвацца грамадства гэта сапраўды вельмі вялікі феномен гэта сапраўды стварае вялікую надзею на то што штосьці будзе добрае зрэшты з нашым краем
Ну бачце не цалкам я з вами ўсё ж такі пагаджуся таму да калі ўсё ж такі палякі не зусім можа быць параўнальныя з Беларусю у гэтых вот у траўмах і нават літоўцы з латышамі эстонцамі таксама не параўнальныя то украінцы ўсё ж такі дастаткова блізкі з намі ну, Беларусі так. Не было галадамору устроенага камуністамі такога ўзроўню які быў ва Украіне
Ну бо у нас грыбы былі
да ва Украіне які ў Беларусі ў 30-е гады знішчалі нацыянальную інтэлігенцыю я думаю з не меншай жорсткасцю чым у Беларусі і ўсё тое ж самае было але вот неяк ўсё ж такі яны здолелі захаваць больш скажем так чым беларусы
калі у нас там 97% гісторыкаў просто расстрілялі да в 38 годзе ну то як бы ну ў Україні все-таки не было так аж такого процентнага процента знішчаных просто фізічна у нас фактычна знішчаны былі цалкам пагалоўна мастакці літаратары і гісторыкі 30-е годы калі просто ну просто ось ты хто павінны асэнсоўваць і ствараць даваць эту самую нацыянальную ідэю іх просто фізічна перебілі пра што можна казаць тось вельмі вельмі цяжка паломенымі пальцамі збіраць нейкія ідэі да? Калі там лепшы розум у лепшым выпадку сядзелі там на Калыме
Гэта была размова з кандыдатам гістарычных навук Віктарам Якубавым. Паслухаць яе цалкам можна на SoundCloud Еўрарадыё, а паглядзець стрым на YouTube-канале Еўрарадыё Лайв.
Еўрарадыё.фм
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на Еўрарадыё.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.